Äkir miýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem iň köp okolanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine ýurt boýunça elektrik üpçünçiliginde bökdönçlük dörän gyjy howpsuzlyk güýçleri hüskärlik artdyrdy. Ýylyň başy COVID-19 testleri, karantin, ölüm we tölünmeýän iş ruhsaty. Lewapda ýer saklamalar ýene köpçülükleýin haram ölýär. Täze ýyl bayramçylygynyň öň ýany göterilen azyk karytlarynyň bahalary gymmatlygyna galýar diýen gepleşiklerimiz girýär. Bu hepde täze ýylyň Askawadyň Hitrow gazyny bellensi, açyk söhbet 2020-nji ýyly Sinyen atlan çap edilen wideolarymyz iň köp görülen bolýar. Bu hepde okuzularımız Gülkamar'ın kıssası ya da taşarı yurtlarda bilim aran yağışlar iyisizlikten kötönüyar. Mari, bağdarlarda dilekçi köpölüyar. Polisiyanın ızgıysızlığı artıyar. Abasa'da demokratiya edilen hücum. Dünya liderleri Abasa'nın kapitol binasında olan zorluğu reaksiyonları yardiyana atılan çap edilen havarlarımıza ve gepleşiklerimize reaksiyonları öz fikirlerini aytmağa sinanıptırlar. Hormatly dinleyijiler, siz hem çap edilýän habarlar bilen baglykda öz pikirlerinizi aýtmagy, öz garaýyşlaryňyzy paýlaşmagy çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Odalky häkim Ýadgelli Gunnogdyýew faradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Olary diýri gorkadyň kampaniýasy Odalky resmi. Geçen ýylyň aýagynda Tejen şäheriniňki berk düzgünli türmede ýogulan Ýadgelli Gunnogdyýewiň ölüm bilen baglanşykly beýanat çap etdi. Halkary jemgyýetçiligi Türkmenistanyň hökümetine öz gahar gadabyny açyk beýan etmeli we bu bir kanuny işin behedilmegini berk talap etmeli diýip halka Kara hukuk koruyucular kampaniyesi Türkmenistan'ı zorlayan yitirim olanların maskallarına ve yakınlarına raydaşlık güldürüyor. 64 yaşındaki Gunnogdyýew prezident Sapar Murat Niyazyň canını kastetmek sinansığı diyleyen iş oyuncu Güneyli tapılıp 2003. yılda uzak möhletli türme tutsakluğuna hüküm edilen onlarca Türkmen rayetinin dine biri olup 18 yıldan uğrak vaatta sarkı dünyadan özün ölüktü. Karnaşları, akrolçular, halkara hukuk kurumalarının vekillerle görüştürülmeyen saklanı ve 28. dekabrda türmede aradan çıktı. Emma Türkmen hakimiyetleri bu arada hiç fırdat aitmadı. Sol vaatta adatlığın havarçısı Gunnogdyýewiň 2020. yılın 29. dekabrına aradan çıkanlığını, yönünün cesedinin tecin türmesine 2 gün lep saklananlığını havar verdi. Merhumun cesedini hosarlarına dine 31. dekabrda oğsurdular. Onun içki organları Lukman tarafından ayrıldı. Türme yolbaşıları cesedin payitaht Askawada eltilmelilerliğini, günü daha soğuda alınıp gidilip artıkmas adamların katnaşmalılığına, kiçirak yığınanşık esasında cahilinmalılığını aittiler deyip havarça etti. Türkmenistan'ın Prezident Divanı'nın halkara bölümünün başlığı ve daha soğuda velayetinin hekim gözüpelerini işleyen Gunnogdyýew 2003. yılın 21. yanvarına yapık ve siyasi hengli. Halkara ölçüklerine kavat gelmeyen sus selcerişliğine 25 yıl türme tutsakluğuna hüküm edildi. Olary diýri gorkadyň kampaniýasy noýabrçylar diýilýänleriň döwlet agdarlyşy finansygyna gatnaşmakda aýyplanan Odalky ýokary derejeli siýasy işgärleriň 60 santyny zorlukly ýitirme edilenler hökmünde hasabaly. Gunnogdyýewiň ýogalmagy bilen türmede ölen noýabrçylaryň tasdiklenen sany 10 adama ýetýär. Gepler Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler, Ýadgelli Gunnogdyýew baradaky söhbeti Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň Odalky başlygy, Ýadgelli Gunnogdyýewi ýakyndan tanıyan iqtisadçy Hudaýberdi Oraz bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Hudaýberdi bilşiňe diýeline Türkmen hökümeti ýogulanlar barada maglumat bermeýe, ol elbetde türmede ýogulanlar barada asla da maglumat bermeýe, şu hökümetde işleýän hökümetiň ýokary derejelerinde işleýän adamlar ýogulanyny da Türkmen hökümeti maglumat bermeýe. Ine iň soňky maglumata görä Türkmenistanyň halk artisti Welmurat Amanow aradan çykypdyr. Emma Türkmen hökümeti, Türkmen häkimetleri ýa Türkmen medeniýeti çeýle adamlar ýogulanyny da maglumat bermeýär. Türkmençilikde mundan öňki ýyllarda ýogulan adamlar barady. Olaryň işdeş ýoldaşlary bilen söhbetler gurulardy. Olaryň kimdigi, watana ýurdu, näme hyzmat edenini barady gurrun edilerdi. Indi şo noýabrçylar diýilýänleriň Sapar Murat Niýazyň canyny kastetmek sinansygy diýen iş boyunca uzak yıllık türmeye batılan adamların köpüsünün soğutlu, bilimli, yurda gerekli adamlar bulundu. Ama şoların ikvalının şeyle bir bulaşıklığa düşenliği bilen bağırlıkta kıyının sülüreyen adamlar sonku de orada barka köpüleyen yani. Ama oların kimdiği hakkında kendi mağlumat el yeterliler. Yaşlar hem o adamların kimdiğini bilen yok. Siz Yargelli Günnoğduyev filan bili işleşen adam hükmününü aysanız. Yargelli Günnoğduyev ne ahil adamdı?
Birinciden şu havada eşitlik katı kıynandım da. Normalde doğun kardeşlerine tüyüs yoruktan kıynansırdır yani da. O hakikattenim, hakikattenim. Kelleye sığmayacaklar da. O hiç yerde izahat yoktur. 18 yıl yaptırmadı. Bir kıynap şeydi, soğum öldürü onu da. Adamçılığı var da yani kayıtsak da. Onun arası, bir soğutlu, iş basarcan adamdı da. O. Şu hem de işleyen yerinde de, hem de işleyen yerinde de hakikattenim şu arası, soğutlu, yol var. Asıl kukuyu bar adımlığını korkozdu da. Bar adımlığını korkozdu.
İnni Kuday verdi. İsa arasında kirhili yağdayı olya. Siz bili işleştiniz belli bir doğurdu. Sol adımların köpüsü bilen. Sizin Yargelli Günnoğduyev filan aranızda haysır bir düşüşmezlik ya, göğünü değişmek yağdayı borlu mu?
Şu kumu sorumsa, yani şu 90'lı yıllar, Türkmenistan özdaşlıklı kadın yılları son bölümünden daşa yurt pasportuna dağıtlı çözülüyordu da. Hala o hiç bilmiyordu onun ahili olmasını, ne bitmeliğini. Yönü biz o banka işgari olumuzu, oğlum o bitmeli olumuzu, ben Türkmenistan banka işgari falan doğrunda daşa yurt pasport gerek oldu da. Bakın yalnız, ay bunu bununla oynuyoruz, oynuyoruz, düşündürecek oldum, bulmadı da. Kayıttım, geldim yerine, yarım ondan sonra Özcan Atay başla ben yanlıştım. Şunun arasında şu iş vakti sorunum olsa biz oturup işler şu hem pasportta geçirme kendisini yetiştirip verirsin. Yani oğlum yine de bir o şunlar ulokun vazifeli adamın adam karşılığını bir kız yerde.
Kuday bir daha yeni bir soru veresin böyle de. So, Yargelli Günnoğduyev taşından bir hili gedemsirak görünüyordu ya da ağrıs görünüyordu, kaharlı görünüyordu diyen adamlar hem var. Ama onu yakından tanıyan adamlar o hakkında has başka zatlara idealar, yakımlı zatlara idealar. Şunun birlikte de Sapar Murat Niyaz filan Yargelli Günnoğduyev'in arasının katı kovulunluğu, onların katnışıklarının şu Moskova'dan başlananlığı aydılıyor. Şunun birlikte de Günnoğduyev yaş başından ulu verip işledi. Sizin fikrinizce şu Günnoğduyev'i Sapar Murat Niyaz doğurduğunun şu yakından tanıp onun bilim soğudu adam kârçılığı için son yer ulu verip anlamı ya da bir Sapar Murat Niyaz'ın alıp baran region siyasetinin tire tayfa kartının bir böyle olur mu?
Yok, doğrusunu aitmeli de doğrusunu aitmeli. Niyaz diyen de 11 kılığı varsa da o adam tanıyak. Çoğumuz öz vırsına soğutsuz, bilimsiz adam bulunmuşsun. Şu soğutlu, bilimli, salihetli adam görse şu niyandan şu peydanı niyak. Yaz geldiğinden Niyaz Niyaz'ı düşün sevmiş ol. Son bu kırmızı şu esası şu Niyaz'ın canını kast edecek bulundur diyenden arasını düşünün sevmiş. Şunlar var salihetli, bilimli, ukayıplı olması bulundur sevmiş. Türkmenistan'ı eğilir, oturur, topur. Türkmenistan'da olur hiç adam edinim yok, edeceğim bunun yok. Yönü onun fikir birden bir yansınlar bir yerdeyi dörende şu Türkmenistan'ı yorma sıvırdı. Türkmenistan halkın doğu yolu sarılacak diyen adamları yanıdılar da bastırdılar. Kalımdan ağır yargı elini alıp kormadan adamları terörist elini alıp bastırdılar.
Onu sizin fikriniz şu Günnoğduyev şu potansiyel yani mümkün olan yolbaşı hasiyetleri bolunluğu sebepli şeyle yoğuz ceza hüküm edilen adamların biri de.
Oğul.
Kuday verdiler, sökötteşliğe katnaşıp berin gururunuz için köp sağ olun.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenlörün arasında familiyaların sonundaki ov, yev yalı Rus koşunmalarını taşlamağa bulun. Meyiller yokorlanıp başladı. Beylik tarafından yaş çatıncılar tədə dünya inen çağalarına, Türk atlarını dakmağa yıkkın ediyarlar. Dünya Türkmenlörünün bu sanı Türkmenlörün arasında Rus familiyalarından kaça durmak ve Türk atlarına yıkkın etmek yalı tədə dörüyen meyillerden söz açıyar. Azatlyk radiosynyň habarçysy türkmen adamatlary we familiýalar babatyna täze ýüze çykýan bu ymtylyşlar barada ýurt içine pikir soraşyp geçirdi. Anonim şertde habarçy bilen gurrundaş bolan türkmenleriň ençemesi üýerleriniň familiýalaryna rus goşulmalaryny taşlamak isleýänliklerini ma'lum etdiler. Köp raýat familiýada rus goşulmalarynyň ýagny ow ýewýaly goşulmalarynyň aýrylmagyny isleýärdi diýip relewaply adatyň habarçysyna anonim şertde gurrun berdi. Türkmenleriň taryhda ulunan familiýa aýdyş düdügünlerini dikeltmeli diýip başga bir inteligensiýa wekili aýtdy. Ol Sowet Soýuzynyň düdümine ýüren beýleki käbir halklaryň şol sanly ermenleriň, gürjüleriň, ukrainlaryň taryhda öz familiýalarynyň aýdylyş düdügünlerini saklap galanyny mysal getirdi. Munun bilen inteligensiýa wekili ermenleriň arasynda meselem Agajanyan, Bagdasaryan, Sarkisyan, Gevarkyan ýaly familiýalarda ýan goşulmasynyň we beýleki goşulmalaryň gürjülerde Barataşvili, Jugoşvili ýaly familiýalarda Şvili, Geladze, Meladze ýaly familiýalarda Z goşulmasynyň we beýleki goşulmalaryň saklanyp galanyny nazarda tutdy. Ermenler, gürjüler, ukrainalylar öz milli familiýalarynyň ýüze urmandyrlar diýip inteligensiýa wekili sözüne goşdy. Ýöne synçylara görä türkmenler ýakyn taryhda rus täsiriniň soňu bilen Sowet täsiriniň aslyna uşdan tutma diýen ýaly ow ýewa ýaly rus goşulmalaryny kabul edipdirler. Türkmeniň ýakyn taryhyna degişli çeşmelerden çen tutulsa familiýalara rus goşulmalarynyň goşulmagy seýrek ummasa häzirki Türkmenistanyň territoriýasy Paşa Russiýasynyň gol astyna wagty başlanypdyr. Ýöne Türkmenistanyň familiýalaryň ruslaşdyrylmagy we raýatlary pasportlaşdyrmak şäherleri Sowet döwründe mewjudlar. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly 8-nji ýanwarda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny taryhda türkmen toprağyna familiýalara rus goşulmalaryny goşmak düdügünniň giýrizilmegi barada gurrun berdi.
Türkmenistanyna Bolşewikler partiýasy ýenýiş garanandan soň Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasy döredildi. 24-nji ýylyň oktýabr aýynyň aýagynda ol 25-nji ýylynyň iş ýüzüne geçdi. Şol döwürden ýurdun raýatlaryny, ýagny grajdanlaryny hasaba almak çäresi girdildi. Bu grajdan aktlarynyň ýazgysy diýip atlandyrylýar. Şol grajdan aktlarynyň ýazgysy da rus görnüşüne geçirildi. Sebäbi türkmen görnüşi beýle bir ýörgünli däldi. Şoň bilen birlikde de şol işleri edýänler rus meýilli adamlar bolan soň adamlary şol ura gönükdirdiler. Meselem Gurwan bolsa Gurwanow, Atyw bolsa Ataýew şol ýaly russlaşdyrmak düzgüni girip başlandy. Şeýle hem adamlara pasport berdiler, dokument berdiler, bir ýörgünlik bolup gitdi. Bu elbetde milli däplerini öňden gelýän däplerin bozulmagy boldy, düýpli bozulmagy boldy. Ikinji bir tarapdan, onuň bir bähwitli tarapy bir adamyň nesliniň dowamlylygyny aňlady.
Türkmenistan garaşsızlygyny alandan soň ýurt ýolbaşçylary milli medeniýeti, milli däp dessturlary gaýtadan dikeltmek, milli kimlige dolanmak babatyny berend-berend sepgitleriň aşylanyny aýtdylar. Ýurt baş tutanlary milli ruhu kemale getirmek üçin ýyldygyny, ruhnama, türkmeniň ruhu dünýäsi ýaly kitaplary öz adlarynyň çap etdirdiler. Bu kitaplary okuw programmalaryna girizdiler. Türkmeniň 5000 ýyllyk taryhy barada buýsunç sözlerini beýan etdiler. Halkı ruhu belentdige çağırdılar. Paytaýt Aşgabatyň feýilgählerini, esasy skwerlerini türkmeniň milli ruhunyň heýkelleri bilen doldurdular. Hatta ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow pars dilinden gözbaş alýan hepdeniň günlerini adlaryny türkmençeleşdirip, olara baş gün, ýaş gün, hoş gün diýen ýaly köp bere görä geň taň adlary dakdy. Aýlaryň adlaryny türkmençeleşdirip, olara sanjar türkmenmaşy diýen ýaly türkmen adlaryny dakdy. Ýöne ýurt ýolbaşçylary Türkmenistana şäherleriň, etraplaryň, uwawlaryň, günleriň, aýlaryň ýene köp zatlaryň adlaryny türkmençeleşdirmek syýasatyny ýöretdilerdi. Olaryň hiç haýsy türkmen familiýalarynyň soňundaky rus goşulmalarynyň terk edilmeginden söz açmady. Olar şu wagda çenli bu barada dili armady. Türkmen kanunçuluğu familiýanyň türkmençeleşdirilmegini ýa-da russçalaşdyrylmagyny raýatyň öz ygtyýaryna berýär. Türkmenistan Merkezi Aziýada iň bir milletli döwletdir. Ol sebitde ýylat iň gama gen etnik kimlige eýe bolan döwletdir. Abaşanyň merkezi aňtuw gullugynyň maglumatlaryna görä Türkmenistanyň ýylatynyň 85% etniki türkmenlerdir. Postsovet yurtlarının Täjikistanın prezidenti Emomali Rahmon öz yurdunu familiyanı millileştirmek meselesini gozgody. Ol 14 ýyl töwereg mundan azal 2007-nji ýylda Täjik familiýalaryna rus goşulmalarynyň aýrylmagyny teklip etdi. Hemde öz eden teklibinden soň ilkinji bolup özüniň Rahmonow familiýasyny Rahmona öwürdi. Täjikler familiýanyň täjikleşdirilmegini degişli düzgüni geçen ýyl kanunçuluk bilen berkitdiler. Degişli täjik kanunçuluguna 2020-nji ýylyň aprelinde girdilen soňky üýtgetmeler täze dokument alýan adamlara, hususan ýaş çağalara we ýetkinjeklere rus goşulmaly familiýalaryň dakylmagyny gadagyn edýär. Muňa derek kanunçuluk zoda ýonyaly täjik goşulmalarynyň familiýalara berkidilmegini talap edýär. Ýöne bu kanunçuluk Täjikistanda ýaşaýan özgü milletleriň wekillerini degişli däl. Ekspertler Täjikistanyň bu ädimine millilige berkitmek ugruna atylan ädim hökmüne baha berdiler. Ýöne bu kanun kabul edilene Täjikistanlaryň arasyna muňa garşy çykan familiýalardaky rus goşulmalarynyň saklanyp galynmalydygyny aýdan adamlar boldy. Ýazyjy Hudaýberdi haly Täjikistanyň familiýalaryň millileşdirilmegine hususan Russiýada ýaşaýan täjik migrantlarynyň garşylyk bildirendigini aýtdy.
Täjikler orsiyete köp diýerler. Täjikistanyň pul serişdelerinin, valyuta serişdelerinin 40% bolýy Russiýadan gaýdýa. Şoň bilen birlikde Russiýa täjiklere rus pasportyny bermegi ýeňilleşdirdi. Russiýa gidip işleýän adamlar öz familiýalaryny täjikleşdirmekden gaça durýarlar. Şeýle faktlar bar. Meselem ow ýa-da ew ýerine zarda zot goşulmalaryny almak islemeyenler var. Yani olur için anırda o familiyası ya da ev familiyası bilen özünü tanıtmak kasi yenil oluyor.
Deyip hala etti. Täjikistanyň familiýalaryň täjikleşdirilmegine degişli talaplar täze dokument alýan adamlara degişlidir. Familiýany millileşdirmek, ondan rus goşulmalaryny aýyrmak meýilleri Sewitiň beýleki ýurtlaryna da ýokarlanýar. Gyrgyz mediýasyna görä meselem diňe 2017-nji ýylyň özünde Gyrgyzstanda 33 000 adam at familiýasyny çalyşdy we olaryň agramly bölegi familiýalaryna rus goşulmalaryny terk edip uly, kyzy ýa-da Tiginyalı Qırğız qoşulmalarını aldı. Azadlık radiosunun havarçısı bilen adlandırılmalık şeritine söhbetdeş bolan Türkmen inteligensiya vekili familiya bavatını Täjikistanı girdilen mecburi talaba salgılanıp bu uğurda Türkmenlerin arasına yüze çıkayan sonku tendensiyalara sin verdi. Onun sözlerine göre hususan Türk ve Arap yurtlarını işleyen Türkmenistanların arasına Rus familiyalarının uzaklaşmak meyilleri yüze çıkayar. Olar özlerinin familiyalarına Rus hoşulmalarının el çeken yağdaylarına, iş vericiler bilen öz aralarına has ansat dil tapışmak mümkünçülüğünün döreceğine inanyar. Levaplı yeni bir yaşayıcı adatlığın havarçısı bilen gurrun döşlükte tədi doğulun çağalara doğulu şakınnak şahadatnamı verilene olorun familiyalarına Rus hoşundularının mecburu hoşulyanın aytti. Türkmen kanunçuluğuna göre raýatlar öz familiýalaryna rus goşulmalaryny goşmagy mejburdan. Kanunçuluk 18 ýaşyna ýeten raýatyň öz adyny, familiýasyny, atasynyň adyny belli halatlarda üýtgetmäge ruhsat berýär. Bu maglumatlaryň üýtgedilmegi raýatyň ýaşaýan ýerindäki raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgylary döwlet edarasy tarapyndan amala aşyrylýar. Eger meselem kämillik ýaşyna ýeten raýat gulagy ýakymsyz eşdilýän ýa-da aýtmasy kyn bolan familiýasyny, adyny ýa-da Atasının adını üýtgetmek istese, onu üýtgetmäge doly hukuklydyr. Bu kanunçuluk esasında raýatlar öz familiýalaryna rus goşulmalaryny hem aýyrmagy haklydyr. Ýazyjy Hudaýberdi haly 1990-njy ýyllaryň başlaryna Türkmenistanyň parlamentine türkmen dilini döwlet dili hökmüne ikrar eden kanunyň taýýarlyk işleri üçin düzülen komissiýada oran aldy. Ol bu kanunçuluğun isleg bildiriyen raýatlara öz familiýalaryny türkmençeleşdirmäge ýa-da onu türkmençeleşdirmezlige ruhsat bergenligini aýtdy.
Şu ýerde bir tarih fakty bellemeli, 80-nji ýyllaryň aýaklaryna türkmen edebi diline döwlet statusy bermeli diýilen hereket ýüze çykdy. Ol köpçülik tarapyndan adyny köterildi. Şonuň ideýanyndan türkmen diline döwlet dili statusy berilmelidirli. Şoň bilen birlikde de türkmen diline döwlet dili statusynyň berilişi barada komissiýa döredildi. Ol Ilymlar Akademiýasynyň ýanyna döredildi. Oňa Ilymlar Akademiýasynyň wice-prezidenti, taryh ilimleriniň doktory, professor Murat Anynepesow ýolbaşçylyk etdi. Men şol komissiýanyň düzümine girdim. Şeýle de ýazyjy Türkmen Jumagelliw şol komissiýanyň düzümine girdi. Belli dilçi Haydar Mukuyew şol komissiýanyň düzümine girdi. Başga da birnäçe adamlar boldy. şeyler komisi işledi hem şu kararı tayarladılar. Şu kararda aydılışına göre adamlar islendik adam öz familiyasını Türkmenleştirmen biliye. Türkmenleştirmenin biliye değilin punkut var. O adamın öz meyline bağlı değilin punkut girdiliş o yere. Yani bu her kimin, her şahsın özünü değişli olmalı.
Deyip yazıcı aytdı. Yonadatlık radyosunun havarçısı bilen gurrundeş bolan Levaplı yaşayıcılar familiyalardaki ruh hoşulmalarını terk etmek barada barha yokorlanyan tendensiyalara qaramazdan Türkmenistanna täze doğulan çağanın familiyasının türkmençeleştirilmegine ruhsat berilmeýändigini aýdýarlar. Yazıcı Hudaýberdi hally artýan soňky meýilleri halk arasyny milli duýgu düşünjeleriň barha rowaşlanmagy bilen düşündürdi.
Oğlu ile milliliğin ulu tesir oluyor. Her bir adımda öz milletine, öz halkına kolay olmak. Şol medeniyetin arasında olmak hüvesi dörüye her bir adımda. Şol milli duygu da adımda eğer de familiyası kurbanıs veya ataif veya şol oryan bir oğlu ile ev ile kutoryan olsa onu Türkmenleştirmek hüvesi dörüye.
Yönü beylik tarapdan Azadlyk radiosynyň ikinji habarçysy ila tarasyna familiýalaryň ruh görnüşinden halas bolmak meýilleri barha ýokurlanýan wagty. Muňa aýakdaş ýaş çatynjylaryň arasyna täze doğulan çağalary türk hatlaryny dakmak meýilleriniň hem artýanlygyny habar berýär. Diňe fara wetrabynyň öýüdünü 2020-nji ýylda doğulan çağalaryň köpüsüne türk serialarynyňky gahrymanlaryň ady dakylypdyr diýip Farawyň RYNY edarasynyň bir işgary atlandyrylmazlyk şertini Azadlygyň habarçysy gurrun verdi. Onun maglumatlaryna görä soňky döwürde meşhurluk gazanýan atlaryň arasyna gyýyş çağalar üçin Zerin, Esra, Melek, Zeynep, Çiçek, Nefise ýaly atlar, oglan çağalar üçin Mert, Emre, Necat, Halit ýa-da İmran ýaly atlar bar. Şeýle-de habarçy Türkmenistanyň täze doğulan çağalara dakmağa ruhsat berilýän adam atlarynyň ýürüýüşi sanynyň çap edilendigini habar berdi.
90-njy ýyllaryň aýaklaryny ilki Türkiýanyň işgur toparlary Türkmenistana geldiler. Türkmenler bilen tanyşdylar. Soňky döwürde Türkmenistanyň işçi migrantlary, iş edýän adamlar Türkiýeye gidip başladılar. Şoňlen birlikde de Türkiýanyň telewizionyna köp üns berilýär. Türkmen telewizionyna görýär wagt bolmansoň, millet ya rus telewizionyna ya da Türkiýanyň telewizionyna köplenjip Türkiýanyň telewizionyna ürçedip görýärler. Şoň üçin hem türk atlarynyň, türk familiýalarynyň Türkmenistanyň meşhur bolmagy gaty bir
Diýip haýlaýtdy. Habarçy bilen gurrundeş bolan Faraplı bir bilermen ila tarasyna türk hatlarynyň ýoň bolmagynyň aňyrsyna ykdysady we medeni täsirleriň bardygyny aýtdy. Birinjiden türkmenistanlar esasan Türkiýeye gidip gazanç edýär. Ertirki gün çağaty ululyp türke gidip işlän ýagdaýyna öz adynyň çekinmesini niýet bilen türk hatlary da kylýar. Ikinjiden adamlar türk kanallaryny köp tomoş edýär diýip bilermen aýtdy. Türkmenistanyň ilatyň köp bölegi ýa rus ýa-da türk telewizionyna tomoş edýär. Şeýlede dürli çeşmeleri görä ýüzler çömeň türkmenistanly Türkiýede işçilik edýär. Türk we türkmen halklary medeni taýdan, dil taýdan birik birige ýakyn hasaplanýar. Türkmenler familiýalaryny türkmençeleşdirenle onuň ýyzyna rus goşulmasyny aýyrýarlar, ýa-da atasynyň adynyň ýyzyna ogly ýa-da gyýdy ýaly goşulmalary goşýarlar. Geçmişde türkmenler tiri taýpa atlaryny ýa-da ýer ýurt atlaryny hem familiýa hökmüne ulanypdyrlar. Meselem Gurbanyldy, Çowdur Geldihan, Ýemreli, Allahberdi Hoja, Begnazar Ertari, Bappa we Öklüň ýaly atlarda familiýa tiri taýpa atlarydyr. Has ýerki günnogor antroponimiýesi barada aýdylanyna, meselem Al-Farabi, Al-Biruni, Al-Xarezmi ýaly familiýalar olaryň ýaşaýan ýerlerini aňladýar. Şeýlede türkmenlerde aýal gyz durmuşa çykandan soň onuň adynyň ýyzyna adamsynyň ady familiýa hökmüne goşulypdyr. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryny duşuşýança hoş tag bolun.